Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning kundalik duolari. Uyquga yonboshlaganda. Abdullah ibn Amr ibn Asdan radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Rasulullah alayhi salam uyquga yonboshlasalar, Allohumma bismika robbi va da'tu jambi faghfirli zambi deb aytardilar. Ma'nosi: Allohim, sening isming bilan yonboshimni qo'ydim. Mening gunohlarimni kechir. Ibn Sunniy rivoyati.